Nii nagu lubatud, et siis minu seltsis siin on siis Marje Tõemäe. Mul on nii tore, et sa Marje siia jõudsid lõpuks, et Marje ei ole meie juures varem käinud, tuli välja. Ehkki minu mõelest sinu produtseerimise osalusega film on siin meie juures ka päris palju juba näha saanud. Aga tegelikult enne, kui me rääkima hakkame, et no teeks sellist asja, et kui te kui publik korra mõtleksite lihtsalt mingisugusele tunde peale, kui te seda filmi vaatasite ja kes vaatas kahte filmi, et lihtsalt korraks mõelda, et mis mõelda üks sõna, mis tunne teid nagu valdab selle filmiga seoses, et äkki te raatsite selle välja öelda. Soe, helge. Nostalgiline. Eks saad uuesti öelda korraks? Tänulik, toredad noored. No nii, vaata Marja, sa teid filmi, inimesed ütlevad soe, helge, tänulik, nostalgiline. Miks sa nii vähe filme teed siis? On ju? Et sa teed mingi 12 aastat peab ootama seda filmi, on ju? Või kas see siis on, või sa oledki sisenenud siia Eesti filmitööstusse selle plaaniga, et sa teed kohe sellise ajaloolise projekti, et pole mõtet mingisuguste muude töödega nagu jamada, et teed siis sellise filmi, mille on teada, et sa võid eluaeg teha, on ju? Ja siis sellega igal juhul ennast kuidagi põlistada.
No, tere kõigele ka ja aitäh, et te tulite filmi vaatama. Ja mõned vist isegi kahte, nii et väga, väga tänulik teile. Mis puudutab filmi tegemist, siis ma olen juba nagu varem ka öelnud, ma ei ole tegelikult nagu, ma ei pea ennast filmi tegijaks üldse. Et minu jaoks filmide tegemine on just kui nagu hobi. Minu põhitöö on hoopiski teha hoopis teist asja, juhtida teleprogrammi. Ja filmide tegemine on tõesti olnud minu jaoks selline asi, mis hoiab lihtsalt vaimu värske. Võibolla, ja ma hakkasin selle peale mõtlema, et põhjapoolest, et võibolla, kuna ma, mu igapäevane tegevus on niivõrd seotud sellise elureaalsusega, siis kõik, mis on selline soe, helge ja südamlik, läheb siis nende filmide sisse. Et tõepoolest ma teen neid lihtsalt nagu nii suure südamega, kui mul on. Ja ilmselt see siis kuidagi peegeldub ka ekraanilt välja.
Aga kunagi pidi see juhu esimene moment nagu tulema, et miks sa hakkasid siis tegema? Sa ei ole filmitegija?
Jaa, sest ikkagi, noh, ütleme, käsitööoskused on mul olemas, ma olen lõpetanud režii selles mõttes, et ega ma nagu päris puhtalt lehelt ei tule ka. Ja siis kindlasti on ambitsioonid, eks? Igal noorel inimesel on ju ambitsioonid, midagi ikkagi korda saata, midagi vägevat ja ennast nagu tõestada ja näidata. Ja tegelikult esimene film sündis paljuski selle pinna pealt. Ma olin nii ebakindel, ma olin tohutult ebakindel, aga ma kuidagi pidin selle protsessi läbi käima, õppisin tohutult. Ma olin nii ebakindel, et ma ei julenud minna esilinastusele. Ma käisin sissejuhatamas, aga ma ei jäänud vaatamas. Ma olin üsna veendunud, kuigi inimesed olid mulle selleks hetkeks juba öelnud, et see on väga hea film. Siis ma kuidagi, mu ebakindus oli nii suur, et ma ei uskunud seda veel.
Aga tuleta siis meelde selle 12 aastat tagasi, selle esimese filmi tegid, siis sa olid, praegu oled sa rahvusringhäälingu veel sellise ühe telekanali, sellise põhikanali juht, aga siis sa olid hankejuht.
Ja ei, see oli tegelikult huvitav selles mõttes, et ma olin hankeprogrammi juht ETV-s või noh, siis ta oli ERR-iks vist just saanud üsna asja. Ja ma olin tegelikult lapsehootel, mis tähendas seda, et mul tekkis ju poolteist aastat aega midagi muud teha.
Aha,
ei, see kõik on nagu nii sürreaalne, sest tegelikult tõepoolest ma käisin võttel ikkagi, mul oli see lapse asja sündinud ja ta oli mul niimoodi seljakotiga kaasas ja no, tagasi mõeldes täiesti sürreaalne.
See lapse saamine mõjutas kuidagi selle filmi?
Päris kindlasti, sest et no, ta äratab täiesti teissugused ju tunded inimestes ja ma hakkasin seda elu ikkagi nagu hoopis teise piluga nägema ka ja ma noh, ka ütleme võibolla nende aegade võrdluses, et kui ma neid filme või neid probleeme või neid teemasid läbi nende noorte inimese mõtestan, siis ma kogu aeg vaatan, et mis ma ise olin sellel ajal, eks ju. Aga tegelikult teisalt vaatan ka seda, et mis mu enda laps nagu, kuna tema on siis natukene nüüd noorem nendest, et kuhu tema nagu sisenemas on. Et see loob täiesti teissuguse perspektiivi ja kui sa vaatad seda nii-öelda kolmel nagu tasandil, siis need kõik on nagu väga, väga noh, huvitavad, et see võrdluspunkt tuleb nagu sisse küll.
Ma arvan, me jõuame sellest rääkida iga, sellest sinu lapse ja sellest seosest, aga et ikkagi, mis su nagu plaan oli siis, kui sa filmi tegema hakkasid?
Jaa, mul oli tegelikult esialgne plaan oli võtta üks 15 last üle Eesti ja teha selline sotsiaalne uurimus, eks ju, et vaadata, ma olin näinud, brittidel oli õhusalt äge formaat selline nagu Seven Up, kus nad jälgisidki generatsioone läbi, nad olid võtnud esimese satsi kusagel 60-ndatel.
64,
jah. Ja jälgisid siis iga 7 aasta tagant. Nii, ja mulle kohutavalt meeldivad sellised nagu elujälgimise lood. No nii kirjanduses kui filmis, et ma mõtlesin, et miks mitte teha Eestis sellist asja. Ja mul äge idee. Lihtsalt, ja kuna ma olin juba selleks ajaks nagu hanketoimetus päris palju dokumentaalfilme läbi vaatanud, siis olin juba piisavalt inspiratsiooni saanud ka Nikita Mihalkovil oli üks väga äge film Anna 6-18. Et sellised asja on tehtud, ikka on tehtud, aga Eestis polnud ja ma tõesti mõtlesin, et ma võtangi sellise läbilõike, nagu sotsiaalse läbilõike, et ma ikkagi natukene lähen natukene stereotüüpsemat ridapidi. Ja siis kirjutasin projektid valmis, mul oli ka selline produtsent, kes mind tagant väga utsitas, et ikka tuleb teha nii äge asi ja tada on. Ja rahastajad filmi sihtasutus ütles, et väga hea idee, tee. Aga mitte 15 last. Et võta 2-3 ja jälgi neid nagu pikemalt ja tee pigem filmilikum asi, et kindlasti see 15 last olekski tähendanud sellist jutustava stiilis teledokumentalistikat ilmselt. Aga ja lõpuks ma kuidagi suutsin endale siis välja mõelda, et jah, et võib 4 aasta aega kuidagi hakkasin nagu mingis sellises rütmis liikuma hoopiski. Jälgin ühe aasta jooksul.
See brittide sari, kas sa oled selle läbi ka vaadanud?
Jaa, nad võtsid 2000 millenniumil võtsid siis uue satsi, nad hakkasid siis uut.
Ei, aga selle esimesega on ju, see viimane film sellest Absarest tehti 2019, see Michael Apted, kes suri just hiljuti möödunud aastal, et nüüd onki küsimus, et kas minna edasi, sest ta lootis teha viimase filmi 91 aastaselt, ehk siis, mis oleks pidanud olema 83 appöösunaga, kes ei tea tegemist on, nagu Marja ütles, oli üks 64. Aastal algus saanud selline filmiprojekt, kus võeti 20 britti 7 aastast last, keda siis iga 7 aastat on uuesti vaadati ja jälgiti. Ja
neid vahepeal kukkus ära sealt igasugustel põhjustel. Aga noh, tõsi, see oli ka läbilõige siis Briti ühiskonnast ikkagi.
Jah, ma just tahsingi nagu selle sinu valikuni nüüd ikkagi selle sama brittide tegemise läbi jõuda, sest et selle filmi alguses oli kaks inimest, üks Kanada selle idee algataja, kes tahtis teha sellist nunnud 7-aastaste laste filmi, kus oleks nad kõik on nii toredad, aga Michael Apted, kes selle projekti siis nagu üle võttis ja kelle jaoks see sai elutöö projekt, tema oli kohe ikka see proon, et sellest saab üks inetu lugu sellest, kuidas ühtedel on algusest peale kõik ja teistel ei ole mitte midagi. Ehk siis Briti ühiskond, mis on tunduvalt suurem klassi ühiskond kui meil, et neid ka neid erinevusi siis näidata ja kuidagi vaadata seda, et kas see start, mis saadakse varakult, määrab inimeste tulevikku ka ja kui palju ta siis määrab ja mis nendest inimestest siis saab. Ja seda nad on vaadanud, aga et sinu juures ma tahtsin küsida, et kuidas, mille järgi siis sina need tegelased valisid, et kas sul olid juba sarnased kaalutlusi, noh, meil on linnalapsed ja maalapsed.
Aga väga suur, no ütleme, tõesti nagu alguses mõtlesin ka, et võtan sellised tüübid, kellel on silt otsate kirjutatud, et jah, sa tuled sellisest perekonnast järelikult, eks et sul on juba nagu ette määratud mingisugused võimalused või. Ja ma kuidagi nagu oma arutluste käigus jõudsin sinna, nii et ma viskan kõik prügikasti selle ja tegelikult võtan just 4 väga tavalist perekonda, kus lastel on kõigil võrdsed võimalused saada ükskõik kelleks või juuda ükskõik kuhu. Et, ja ma olen selle üle nagu, et kuidas ma sinna jõudsin, ma ei tea, aga see on nagu, ma ise olen väga nagu rahul selle mõttega, et ma sinna jõudsin. Sest praegult ka vaadates, et noh, siis enam ei, esimeses filmis kindlasti nagu oligi see, et sa mängid rohkem nende karakterite peale, et vaadata, millised nad üldse on, eks ju. Aga nüüd, kus nende keskkond hakkab mõjutama väga tugevalt seda, millised valikuid nad teevad või kes nad on, et siis tuleb juba see keskkonnategur oluliselt paremini esile. Aga jah, et tegelikult ikkagi minu mõelest on huvitav tavaline inimene, tavaline elu. Ja leida hoopiski selles tavalises elus selliseid natukene nagu, ma ei tea, vinjetiga lugusid või märgata selliseid väikseid asju, mis hakkavad järsku kõnetama hoopis teisel moel. Et noh, ma olen aru saanud, et see on tegelikult see, mis mind ennast huvitab.
Selle, tahan sulle siia öelda sitaadi selle kohta, mida ütles Roger Ebert, kuulus Chicago filmi kriitik.
Mul on igaks asjas olemas sitaate.
Ei, mitte igaks. aga see lihtsalt sobib selle sinu filmi kohta. Ta oli üks tema lemmik filme lihtsalt, mida ta pidas nagu läbi aegada üheks oma lemmik filmiks üldse või seda, kogu seda seeriat. Ja ta ütles, et see on inspired ja isegi, et see on nagu inspireeriv isegi õilis filmimeediumi kasutus, mis tungib kuidagi elu müsteeriumi saladusse või kuidagi avab seda. On ju. Ja ma tahtsin küsida nüüd, kus sa oled 12 aastat vaadanud, kas kuidagi sa tunned, et sa oled mingisugusele, kas mingid elusaladused sulle on avanenud või avanemas. No seda küsimus saaks nagu laiendada selles mõttes, et mida sa nüüd ikkagi näed. Ma oletan, et seda sult on küsitud või hakatakse küsima. Et, kas, et mis siis on see igavene vastand, kas nature või nurture, et mis määrab rohkem, kas nii-öelda geenid või kasvatus, keskkond või perekond, et mida sa näed?
No nii palju kui nüüd kogemust on selle kahe või selle perioodi jooksul neid vaadelda, siis ma ütlen, et karakter nagu väga palju ei muutu, et ikkagi kuidagi jäävad sarnaseks, lihtsalt mingid asjad tõusevad esile rohkem võibolla. Mingil aja etappil, aga nad on ikkagi väga, väga sarnased minu pilgu läbi sellele, kes nad olid 7-aastastena. Aga tõesti see keskkond hakkab muutma neid. Ja noh, ka seltskonnad, kuhu nad, no jah, just, et seltskonnad, kuhu nad satuvad ja teevad oma otsuseid väga palju juba sellest lähtuvalt, kus nad on, eks ju. Et vanemate osa on ka kindlasti tähtis, aga noh, tead on, et kusagil teismelise eas hakkab see mõju nagu noh, väga suurel määral vähenema, et muutuvad ikkagi sõbrad ja tõesti need keskkonnad, kus nad liiguvad oluliseks.
Kui sa seda esimest filmi tegid, et kas sa mõtlesid nagu või noh, sa ütlesid, et sõike tagasi side käis sul nagu enda emaks olemise ja lapsega, et Saksa psühhoanalüütikul Alice Milleril on selline mõiste nagu must kasvatus. Eks siis selline sõjajärgne aeg ja noh, see, mille nagu sisu on selles, et igasugune kasvatus tegelikult on mitte ainult siis kooliharidus ja koolisüsteem, vaid igasugune ka vanemlik kasvatus, eriti varases lapsepõlves, on tegelikult nii-öelda must kasvatus, et see kipub nagu vormima last suure inimese järgi, aga võiks olla teistpidi, et mitte laps ei peaks kohanema vanemaga, vaid pigem vanem lapsega, et sina nüüd nagu vaadates, selles esimeses filmis on ka väga huvitavad sellised pedagooge näha nagu üsna erinevad, aga kuidagi kõnekad, seal on nagu esimesed koolipäevad, kus lapsed laia suuga haigutavad ja see vaimustus koolist asendub mõnel siis sellise väga kiire kooliväsimusega, et kuidas see sinu enda nagu emaks olemist mõjutas?
No seal on mõned emad, kes on küll, see sõltub sellest, milline su laps on, et see Joonase ema, see Võru poiss, kes seal jonnist, no neil oli kogu aeg mingi mäng käis ja tegelikult vahel mulle tundus ka, et see oligi nagu natukene võibolla noh, vägivaldne või vale, eks ju, noh, mitte, et ma oleks sellel hetkel teadnud, mis on õige, mis on vale, aga jääga ma praegult ka ei tea. Aga tundus küll aega ajalt, et issand jumal, et kas tõesti, aga mulle kohutavalt meeldis, sest nendes kõikides episoodides, neil on kogu aeg minu mõelest selline huvitaval kombel, üks kõik, mida me filmisime, see muutus nagu oma ette selliseks nagu elumänguks või, ma ei oska öelda, see oli väga huvitav, nad sobisid kaadrisse, no vahel öeldakse, et dokumentaalfilmis on rohkem noh, lavastust kui mõnes mängufilmis, siis nemad olid täpselt see, kes nagu, nad olid kaadrees ja seal hakkas toimuma mingisugune järjekordne seenelust, eks ju.
No jah, ja nii ka selles uuema filmis.
Jaa, täpselt. Ja mis mulle uusalt meeldis oligi see, et samal ajal, kui ta nagu oli noh, nagu karm selle lapsega, oli nende suhtes nii palju armastust või sellist nagu hoidmist, noh, mida nagu oli lihtsalt tajuda, eks ju, ja noh, praegu ka, et tegelikult nende suhe oli nii kontrastne, et nad näitasid välja nagu sellist, ja noh, selles seeni samamoodi näitasid välja sellist nagu, noh, see oli sükkane, mis sina ja, ainu, aga nende omavaheline suhe oli tegelikult nagu hästi tugev või on hästi tugev, et sellised hetked nagu kuidagi, no kindlasti mõjutasid ja ma ütlen vahepeal, kui ma oma tüdrukuga maadlesin, siis ma ikkagi mõtlesin täpselt, et kuidas Joonas ema seda tegi. Et huvitaval kombel ikkagi hakkab see sind ennast ka mõjutama. Ja.
Aga mis vahe on nüüd filmida lapsi ja siis selliseid no, juba noori täiskasvanud või siis noori inimesi?
No Nad on palju teadlikumad, need noored muidugi, et selles suhtes lapsed on, laste puhul oli vaja leida või kätte saada vanemate usaldus, aga lapsed ise tegelikult ei pannud selle kaamerat üldse nagu tähelegi, et see, kui sa olid neil juba seal külas käinud korra, siis tegelikult nagu teise kolmanda tunni peal oli juba nagu neil vaheti olnud, et millega see, ja noh, see oli nende jaoks nagu natukene nagu mäng siiski. Nüüd noortega oli ikkagi, no me... Ma tegin väga palju eeltööd nendega tegelikult, et üldse nagu, ütleme seal, ma sain aru, et selle kolme aasta jooksul juhtus lihtsalt nii palju, et mõned tüübid, kes põhikooli lõpus ütlesid, et tavai teeme väga äge, et hakkame kohe tegema ja millal juba saab teha ja nii edasi, olid kaks aastat hiljem hoopis teises positsioonis järsku, et...
Kas nad oleks tahtnud loobuda?
Jah, et noh, mis mina, et mul ei ole midagi rääkida ja ma olen siukene, noh, mul elus ei juhtu midagi ja... Ja et süksed ikkagi käisid väga nagu seinas seina need emotsioonid ja no loomulikult siis ma püüdsin aru saada, et mis seal taga on ja kõik nii edasi, sain ka kõik teada, aga noh, et ja siis sealt edasi, et kuidas nagu veenda siis selle, nii et tegelikult ikkagi see võiks tore olla ja noh, mulle tundub, et lõpuks nad olid ka kõik ise nagu päris õnnelikud selle üle, et ikkagi see asi tehtud sai, sest et nad selle kogu selle teadlikkuse juures on ka teadvustanud seda, et sellel projektil on suurem väärtus kui lihtsalt üks film, eks ju. Et nende elu lugu on kusagile no, kirja pandud. Et see hakkas nagu järsku ikkagi, ma sain aru tööle, see mõte. Et nad said sellest aru, et sellel on nagu mingisugune suurem väärtus nende elu, nende jaoks. Aga noh, see teadlikkus on selles mõttes, ütleme, filmimise mõttes küll, et natukene rohkem võttis lihtsalt aega, aga samas ma olen ise nii, et kui ma lähen tegema, siis ma lähen ausalt tegema, et ega ma nagu, noh, ma ju ei mängi nendega, et ma, ja ma siis ma loodan lihtsalt, et see kuidagi see empaatia või mis iganes ma proovin mängu panna, et see lihtsalt usaldusena kehtib ja nad, noh, no, see on toiminud.
No, ma ei tea. Nii. Ütleme, vaatajana tundub, et see usaldus vahepeal ikkagi nagu päris ämmastavalt suur või no nii mõlemas filmis tegelikult, et ilmselt siis selles esimeses filmis vanemate poolt, nagu sa ütled, ja nüüd siis nende noorte poolt, aga kuidas see usalduse võtme, kuidas te filmisite selles mõttes, et seda...
Ja see usaldus on isegi vahel niimoodi, et ma sel korral, päris mitmel korral tajusin seda, et... Nad kõik ütlesid, et kui nad otsus ära tegid, siis oli kõik okei, siis lähme, eks ju. Et see on nõus avama end mulle. Kuigi ma olen täiesti veendunud, et oli asju, millest nad ei rääkinud. No see on, noh, ma ise ka ei teeks seda, eks ju. Aga siis mingil hetkel oli nagu, oli sellised hetki, kus ma räägin nendega ja ma saan aru, et noh, see, ma elus ei saa seda kasutada, sest see lihtsalt nagu teeks, noh, see teeks neile nii palju haiget lihtsalt. Et see mängiks nagu nende vastu.
Ma tassigi üsida, et kui palju on tegelikult seda, mida sa ei otsustasid, et sa ei näita, et sa ei kasuta seda.
Ja mul oli tegelikult veel üks selline hetk, kus ma sain aru, nagu, no ma saan sellel hetkel aru, et okei, et noh, ma ei saa seda kasutada filmis, eks ju. Ja ma läksin järgmine päev lihtsalt, ütlesin, et tead, nüüd on niimoodi, et ma mõtlesin lahenduse välja sellele, et noh, selles mõttes, et kuidas seda siis lahendada, seda seeni või olukorda. Ja järgmine päev või noh, mingisugune nädal hiljem oli meil uus võte ja siis ütlesin, et tead, nüüd on niimoodi, et nüüd ma mõtlesin välja, et hoopis teise norga, et me lähme nüüd siit ja hakkame siit rääkima, et lihtsalt, et ma ei saa seda materjali kasutada, sest see töötaks sinu vastu. Ja tüüp ütles, ma saan aru ja tegime.
No need noored on nii kuidagi, nad on nii kuidagi nutikad ja ilusad seal selles filmis ja noh. Mind ennast valdavad nagu hästi mitmesugust tunded, kui siin öeldi nagu, et see kõik on väga soe ja nostalgiline ja helge, siis ma olen sellega ka nõus, aga noh, teisest küljest tahaks karjatada nagu Lindar Priimägi selles filmis, miks peavad inimesed minu nähes vananema, on ju, et mida sina tegelikult kogesid, siis ma ei taha öelda, kas rohkem, aga kas rõõmu või valu nagu selle kõige juures.
Ma olen ise võtnud seda enda jaoks täiesti samasuguse protsessina, nagu ilmselt see nende jaoks on. No, ma kasvan ju ja arenen samamoodi. Ja noh, nemad on avanud lihtsalt täiesti mingisuguseid uusi teemasid või uusi uksi minu jaoks. et ja ma võtan seda lihtsalt nagu täiesti sellise nagu uudis, heas mõttes uudishimuga, et saada nagu lihtsalt rohkem teada maailmast, mitte ainult nendest, vaid tegelikult nagu maailmast läbi nende. Ja et ma olen lihtsalt, ma käin nagu mingisuguse protsessi koos nendega läbi. Ja ma proovin seda teha, kuigi õusalt lihtne on nagu tekkima sellised, noh, sa oled ise, sul 40 aastat elukogemust, eks ju ikka tekivad mingid asjad, sa tead, mis on nagu, noh, see on normaalne ja see ei ole normaalne ja see on õige ja see ei ole õige. Ja siis oled seal nagu õusalt lihtne on anda hinnanguid nendele noortele tegelikult, eks ju. Et kui sa oled nagu vähegi teissuguse mõtlemisega, siis sa kohe nagu paneta paika, et kuule, ja no sa ei tea midagi tegelikult asjast, eks ju. Aga noh, et tule sealt samm nagu pikad sammud tagasi nüüd, eks ju. Et saa nüüd oma nagu mingisugusest 40 aastast üle ja nagu mine nagu tagasi, eks
nendega. Aga kas sa oled teinud, ma just tahtsin küsida, et kas sa oled sa nagu mõtestanud, ma ei tea, ümber või üle nagu ise enda kasvamist, nüüd mitte enda lapse, vaid päris ise enda, kas sa oled selle peale ka mõelnud. Sest on üks kohe, ma tahan sulle kohe ühe õienduse tegema, ma just vaatasin ka enne tänast kohtumist, nägin seda intervjuud, mille sa andsid, ma mõleta siis.
Raul Rannele.
Kellegile, kus sa ütlesid, et nad on nii elutarkad, et mina küll selles vanuses nii elutark ei olnud, ütlesid sa. Ma lihtsalt võin õienduseks öelda, et mina tunnen Marjat umbes sellest ajast, kui ta oli me tutvus sai algus umbes sellest ajast, kui Marja oli umbes nii vana kui need noored siin ekraanil. Ja ma võin öelda küll, et sa olid väga-väga nutikas ja elutark. Ehk siis, et kas on olemas mingi laste ja noorte tarkus, noh, millest me just kui eemaldume, selle kõige muu tarkuse kõrval, mida me just kui juurde kogume.
Ma ise olen mõelnud niimoodi, et ma ei olnud elutark, ma olin lihtsalt tark. Et sellel on suur vahe. Ja siim sa ei nokkinud seda välja ilmselt. No siis, no ühesõnaga, et ma tõesti selles mõttes nende puhul just näengi seda elutarkust, et nad vahel ütlevad mingisuguks ühe lause, et no meil tekis seal pärast filmi kus juures, noh, et me seal... Ühesõnaga, inimesed läksid natukene mingitele imelikele teedele ja sa küsid jälle valikuna, et noh, et miks, eks ju. Ja ma kuidagi proovisin, arendasin seda siis dialoogi ühe tegelasega. No ma võin tegelikult rääkida ka, et üks nendest tegelastest siis, kes on ühiskonna kriitiline toris, eks ju, läks hiljem nagu selle vaktsiini vastase võitlusega kaasa. Ja mu esimene reaktsioon sellele oli nagu üsna selline, noh, kummastav, eks ju, et miks, eks ju, et noh, kuidagi tundus nagu siukse terve mõistuse vastane, kuigi ma pärast sain aru, et see kõik oli seal filmis nagu olemas, miks ta läks seda tegema, eks ju. Et see oli nagu ettevalmistus selleks, see oli nagu jälle juba huvitav, et ja mul oli juba hea meel, et ma nagu lõpetasin temaga selle protsessi enne ära, et ma ei jõudnud sinna. Ja siis ma, aga ma ei olnud veel teinud, ma ei olnud veel filminud siis seda karitit, seda maatüdrukut, eks ju, kes jõudis ringiga maale tagasi, et ja ma kuidagi nagu peegeldasin natukene oma, sest ma ise olin selles protsessis veel, et ma ei olnud talle kuidagi veel, noh, ma ei olnud sellega rahu teinud. Ja siis tõtsin, et no jaa, aga et kui inimene nagu ikkagi nagu väga millessegi usub, et siis ta peab seda tegema, ütles ta mulle lihtsalt ühes üks lause, täiesti mööda minnes, eks ju. Ja see tegi mu tšakrad lahti, noh, selles mõttes, et ma sõin, no tegelikult on ju tõesti nii, et kui inimene tunneb ja usub millessegi, peab seda tegema, noh, mis siis on, eks ju. Noortele inimestele saab kõik ju andeks ka anda, eks ju, et nad kasvavad ikkagi ühel hetkel suureks ja vastutustundlikuks loodetavasti ja nii edasi. Aga noh, ühesõnaga sellised asju tegelikult nagu oli, et nad nagu muu seas ütlevad sulle midagi, mis mõtled, vauts, et noh, täpselt seda mul praegu vaja oligi, eks ju. Et see ei ole teadustatud, aga ma ütlen küll, et nad on mind kindlasti teinud nagu avatumaks maailmale ja noh, see tõttu ongi see minu jaoks olnud täiesti nauditu protsess. Ma ütlen, et see ei ole minu jaoks töö, eks ju, mis tähendab seda, et ma tegelikult nagu saan minu jaoks nagu kasvamine nende filmide.
Sa oled kasvanud?
Jah.
Aha. Nii, ma vaatan vahepeal siia saali poole, et lihtsalt me võime Marjaga siin pikalt jutustada, aga äkki teil on küsimusi, mida te tahate kindlasti küsida või midagi arvata. Nii kui teil on, aga ju meil pole siis... Nii, küsi. Just nimelt, väga õige, millest see kõik räägib, Marja? Sellepärast, ja sa võid avada ka tegelikult sellega seoses nende filmide pealkirju.
Mm-hmm.
Ja.
No, tead, see on nii raske küsimus, sest et ma olen 20 aastat töötanud ametikohal, kus tavaliselt filmitegijatelt küsin, et kuule, et millest see projekt räägib, eks ju. ja siis ma olen, kui nad ei oska mulle öelda ühe lausega või kahe lausega, siis on läbi kukkunud. Ja siis ma sain esimese filmiga, ma sain aru, et ma tegelikult, kui minult küsida, et milles see film oli, siis ma nagu natuke näengi jätta. Aga ma võin öelda, et see oli suureks kasvamiseks, kuidas lastest kasvavad noored inimesed ja kõik, mida see endaga kaasa toob. Igasugused valikud, võimalused, aga teispidi ka mured. See oli sellest. Noh, nii ma olen öelnud, aga keegi ütles eelmine kord väga hästi, et mis mõttes, et sa ei tea, et milles see film on. See film on elust.
No nii, aga ikkagi nimed. Mul tundub, et sul on nagu selle ajaga kui sellisega mingi värk on ju. Mm-hmm. Alates selle esimese filmi siis pealkirjast aeg on siin. Noh, jah, mida võib hästi otseselt võtta nende lapse elus, aga ma ei tea, kuidas veel, aga äkki sa nende filmide pealkirju ka kuidagi neile.
Jaa, ma sain aru, et filmide pealkirjade mõtlemine on palju raskem kui filmide tegemine ise.
Kindlasti.
Et hea pealkiri peab vastama nii paljudele erinevatele tingimustele, et väga raske on leida nagu õiget pealkirja. Ja selle filmi pealkiri sündis mitmel põhjusel, et no ta peabki olema kihiline, eks ole, iga asi peab olema hästi kihiline, et oleks nagu midagi ragistada, et no kõige lihtsam kiht on siis see, et see oli tõesti nagu ühe suve lugu, et kool sai läbi, eks ju suvel tuli teha otsuseid ja nii edasi. Teisaks, noh, ema seda muidugi veel võibolla ei tea, aga mina juba teadsin, et see ongi nende elu suvi, eks ju, et nende elu periood ongi praegult sellises mm-hmm. nagu suve faasis. Ja tore lugu selle taustaks on veel, on see, et kui esimene film välja tuli, siis olid kriitikud üsna sellised... No väga positiivsed ja minule üllatuseks nagu ei, kui tavaliselt tehakse ikka nagu kõik filmid maa tasa, eks ju, et kriitikute poolt, siis seda nagu ei tulnud, et pigem nagu öeldi hästi.
Väga hästi.
Ei oldud kiitusega kitsi ja siis Olev Remsu ütles selle filmi kohta, ta võrdles seda nagu Eesti dokumentalistika kevadega, no selles mõttes nagu mängufilm kevade ja on Eesti dokumentalistikas, siis oleks võinud olla see aeg on siin. Põhjendas selle ära ka, seal olid need samad karakterid, kellega ta siis võrdles selle filmi tegelasi ja noh, see oli minu jaoks ikkagi väga tunnustav ja väga äge, et ta seda sellises nagu võrdluses tegi ja ma nagu mõnes mõttes siis hoidsin seda siis ilmselt kusagil alateadlikult ka, et kui see oli kevade, siis järelikult see on suvi. Et kuidagi niimoodi, aga noh, ütleme, loomulikult on ta siis ju ka üks fraas ühest tuntust poplaulust.
Aga seda laulu me ei kuule siin.
Ei, ta ei olnud sellega seotud ja absoluutselt.
Aha.
Aga inimestele kohe muidugi meenub see on ka selge.
Ja, aga, võtta,
aga see on nüüd see müügi osa sellest, eks
ju? Sellega sina ei tegele. aga no sa ütlesid, et sa selle esimese filmi välja tulemise eel tundsid ennast niimoodi üsna nagu õredalt ja julgenud esirinastuse üle minna. Aga no, mõnus,
ja see kord käisin.
No see kord käisid, aga et kas sa, kui suurt sa tundsid nagu ilmselt, kas sa tundsid nagu mingit pressingut, nagu kas või sisemist, et kui sa oled sellise võimsa debüüdi teinud ja mis on noh nagu... Väga head vastu ka.
See on ju loomulik, et sa ei taha teha nagu halvemini, eks ju. Noh, see on ju aru saadav, eks ju. Aga mis sest lõpuks tuleb, ega ei tea ka. Et eks ise teed ikka nii hästi koskad, et noh, sa ei lähe ju alla letti tegema. Ja siis lõpuks on juba see, et kas sa nagu, ütleme, ise ei ole nii adekvaatne hindama, et see on ka selge. Et selleks hetkeks, kui film välja tuleb, sa oled juba nagu, noh, sa näed ainult detaile, sa näed ainult tehnilisi detaile, ei midagi muud. Et seda nagu, see terviku taju tuleb tagasi umbes 3-4 aasta pärast alles. Et siis vaatad seda filmi ja saad aru, et need emotsioonid, mis... Noh, mingitel esimestel vaatamistel, eks ju, noh, neid tulebki uskuda sellepärast, et kui need toimivad mingitel esimestel vaatamistel, siis on nagu tegelikult õige. Pärast läheb hästi nagu tehniliseks see kõik. See ka isegi nagu loo panek, eks ju, läheb väga tehniliseks.
No aga räägi oma kaasteelistest ka või nendest selles mõttes, keda me siin näeme tiitrina jooksmas, eks. Ma saan aru saanud, et see... ja mis on minu jaoks nagu väga nagu suur, ma mõtleks tunnustus selles mõttes sellele või nagu ämastama, et sellele filmil ju mõnes mõttes see meeskond on natukene muutunud, sul on rohkem operaatorid, sul on teine monteerija ja nad on kuidagi ikkagi, kas see ei ole teine monteerija?
See on selles mõttes huvitav, et ongi, no nüüd ma saan aru, et aega on nii palju mööda läinud, et, et need inimesed, kes olid minul operaatorid, no Madis Reimund, kes oli põhiline operaator, ütles tegelikult, et ta oli nii suur fänn sellel esimesel filmil, et juba nagu selle pärast tahtis tulla, et, et tekis juba nagu mingisugune klein, noh, nagu seltskond inimesi, kes on näinud esimest filmi ja juba selle pärast ütlevad, et ma tahan tulla, eks ju. Ja aga noh, tema ühtlasi on nii hea operaator, et ta on ka väga hõivatud ja kui sa teed võtteid niimoodi, et nad ei ole, noh, need võtted toimuvad, ma ei tea, üle 3 nädala või üle 4 nädala, eks ju, et siis sa ei saa oma aega niimoodi kinni panna, et oli nii hõivatud, et me võtsime ka juurde teisi tegijaid ja noh, mõnes mõttes võiks see olla, kuigi sul on ju stilistik enam vähem nagu läbi mõeldud, kirjeldatud, nad teavad seda, mida nad teevad, kõik tegijad on hästi erinevad. Ja ühelt poolt on see hea, toovad juurde oma käekirja ja noh, mul nagu need inimesed, kes sattusid, olid küll nagu täiesti super kaasamõtlejad, nii et noh, et see on hästi oluline meeskonna puhul, et sa ei lähe nagu, mul on lihtsalt telekogemus lihtsalt kõrvalt on, noh, esimene asja, mida küsitakse võttele minnes on see, et mis kell me täna lõpetame, eks ju, et siis võibolla see küsimus võiks olla see, et mida me täna filmime ja kus ma saaksin kaasa mõelda ja kas me seda võiksime teha ja seda võiksime teha ja kui ikkagi mees on nagu platsile, siis operaatori, noh, ütleme, hea operaator näeb ikkagi asju, mida võibolla, noh, nagu sa ei taju ära, eks ju, et siis kui on mitu silmapaari, kes neid asju siis nagu otsivad, et see on super koostöö. Ja siis oli monteerija ka tegelikult, noh, sisuliselt selle esimese filmi pealt kasvanud või näinud ja noh, selles mõttes tegijana tulnud. Ma tahtsin noort monteerijat, mul eelmisel filmil oli hästi selline vanemat sorti proua, kes Kersti Miilen, kes on siiani veel monteerib, aga ta on nagu, ja tema elukogemus oli selles suhtes hästi vajalik sellel hetkel, aga ma seda filmi tahtsin tegelikult alguses teha oluliselt hooksamat, oluliselt selliselt noortepärasemalt, eks ju. Noh, see muidugi ei õnnestunud lõpuks, eks ju.
Väga tore. Vanadel kavalat oli.
Aga tegelikult oli seal siis jah tõesti nagu uue põlvkonna monteerija, Maria Uppin, ja ma natukene nagu, ma juba, ma ei tea, kas on kuskil alateadvuses jällegi, et ma mõnes mõttes valmistan neid ette selleks, et nad võivad ka võtta üle juhul, kui tekib järgmine võimalus või hetke. Et,
ma oleski küsinud selles mõttes, et Maria võiks teha, aga tal on tema ja, ta on filmi, mis on teinud, on väga
ta on režissöör, monteerija ja selles suhtes minul ja mul, noh, me oleme teinud asju ennem ka koos ja ma mulle väga sümpaatne tegija, nii et jah, ta võiks olla järgmine või see, kes võtab üle selle projekti.
Aga kuidas sa nagu komponeerid seda filmi nüüd, sa ütlesid, et sa tahtsid oluliselt hooksama, no ei tulnud välja, tuli selline, mis on väga, väga tore ja mis nüüd eristab, ma tulen korraks tagasi selle brittide upseerise juurde on see, et seal on nagu hästi palju juttu ja noh, samasugust tagasi vaatavaid momente, aga oluliselt vähem nagu sellist nagu õhku või mõnes mõttes või sellist atmosfääri õhku, kus ma saan ise mõelda või kus pilt nii-öelda kõneleb. Mida siin nendes sinu filmides on hästi toredalt, et noh, et need samad asjad, et mõnikord ütlemata jätmine kõneleb sama palju ja veel rohkemgi, eks ole.
Esimene film oli kindlasti rohkem no, visuaalsem, sest et lapsed ise väga palju ei rääkinud või noh, sa ei saa nendega arutada nii-öelda asju, et sel korral seda verbaalsust oli palju rohkem juures, aga siiski, eks ju, et hoida sellist poeetilisust või siis seda filmikeele sõnarikkust ka seal juures, et noh, see oli ikkagi oluline ja aga noh, see tekib kõik montaasilaua taga ju, eks ju, et sul on need asjad muidugi nagu olemas, aga see tekib ikka peamiselt seal ja mis mul oli veel mingisugune mõte oli veel, aga see kadus juba sellel hetkel, kui ma tahtsin.
Kui mõte kadus, ma vaatan siia, äkki on publikul mõtteid. On, väga hea.
No, siis kui ma sain aru, et ma pean vähem lapsi võtma, ma tegelikult käisin tõesti mõõda Eestimaad ringi, ma tegin castingu, üleskutse oli, et kes tahavad osaleda sellises projektis, antke märku ja noh, enamasti ju emadele kõik soovitasid, kui ägedad lapsed meil on. Ma käisin lihtsalt mööda Eestimaad ja vaatasin neid, kohtusin nende peredega. Ja lõpuks, kui neli last, et eesmärk oligi see, et ta no, oleks nagu, kataks Eestimaad mingil moel, eks ju, nad tõesti tulevad noh, siis üle Eesti, et mingisugune selline katus võiks olla ja nad oleks erinevad karakterid. Ma otsisin erinevaid karaktereid, no muidu sul ei ole mõte, noh, see ei hakka nagu tööle, kui sul on kõik ühesugused, nad räägivad ühte sama juttu, eks ju, või on, teevad ühtesid sama asju. Ühte moodi, et noh, see teiselt filmina ei hakka tööle, et ma otsisin erinevaid karaktereid, et nad hakkavad eristuma sellisel moel, et, et ma ei tea, üks on, esimeses filmis oli see sama maa tüdruk, oli ju hästi selline vana inimene, nagu väike vana inimene, ja. Tark, räägib kõik asjad ära ja elas sealgi nagu Pipi oma majas ja siis hakkad filmitegijana tegelikult ikkagi juba nagu rõhutama ka neid asju, mis on erilised selle...
No aga vaata siia ekraanile, et siin on need samad inimesed, ütle iga ühe kohta, miks tema siis sattus siia filmi?
Ja, no ütleme niimoodi, Joonas oli... See perekond, tähendab Joonas, ta oli nagu tulesäde ja ta oli nagu täiesti super karakter, et temast oleks nagu saanud eraldi filmi teha väiksena. Aga näiteks nüüd, kui see suur oli, oli mul temaga raske. Et tema oli juba selline, et ta oli väga teadlik, tal olid väga selged valikud, ta, tema enam ligi väga ei tahtnud lasta. Kui ma võttel kohal olin, siis oli kõik okei. Noh,
et ja aga, on väga huvitav, aga... see on minu mõttes selles mõttes, nagu sa ütlesid, et tule sõda, et siisegi kui ta java, et tema nägu kõneleb ikkagi väga palju, et tal on selline väga kuidagi kõike...
Aga ma arvan, et temas on tohutu potentsiaal selles mõttes, et ta, ta praegult on sellises elufaasis, kus ongi nagu natukene, ütleme sellist, noh, ma ei tea, aga heas mõttes arrogantsi on päris palju. Aga ta, ta praegult läbib just kaitseväes parameediku kursusi ja ta rääkis, sain tema ka ennem rääkida ennem pesilinastust, eks ju, ta oli käinud just 24 tundi esimest korda praktikal kiirabis ja ta oli sisuliselt näinud 24 tunni jooksul suitsiidist kuni surmani, üks liiklusõnnetus oli, mis lõppes surmaga ja lõpetas oma vahetuse sünnituse, mis oli selline sünnitus, mis lihtsalt oli nii kiire, et nad ei jõudnud haiglasse ja kiirabi läks siis sinna appi. Ja ta oli siis nagu selle vahetusega niimoodi kaasas ja ma mõtlesin, et noh, võt see nüüd nagu noh, toob. Ma küsisin selle temalt ka, et kas tal on nagu empaatia võime olemas. Ja siis ta ütles, et jah, ikka on, on, on. Aga ma nägin, võt siis kui ta rääkis sellest kõigest, ma nägin tegelikult, milline noh, nagu seal hakkab kasvama inimene alles. Tegelikult mingisugused täiesti sügavamad väärtused hakkavad alles kasvama. Et ma noh, väga loodan, et, et ta nagu jääb, sest et, no, tema oli üldse no, piiri peal, et ta kukub ära üldse. Ma teadsin seda 3 aastat varem õnneks, see esimene seen, kus ta kooli läheb, ma filmisin seal rohkem materjali, ma juba teadsin, et midagi, no, nagu kui siin hakkab juhtuma, siis see vend on esimene, kes kukub ära.
Nii. Ja ometlikult tahtsin tema puhul veel selda, et see huvitav side emaga, mis sa rääkisid, mis on ilmselt ikkagi palju mõjutanud selle filmi alguses, selle teise filmi alguses, see seen, kus ta selle tuletõrje spordiga tegeleb, et no mul oli kohe link sellega, et, et see, see on see ema, kes võtab ja paneb ta lihtsalt rulluiskude peale ja kuskil seal võru mändide all ja nad niimoodi.
No neil on selline love-hate suhe, et noh, see on seal tore suhe. Toris, Toris oli muidugi, ta, tema oli nüüd kunstnike lapseks ju ja oli noh, tootult fantaasiarikas, et selles mõttes tema tuli sellega kaasa, et ta, no see keskkond oli ka huvitav muidugi, need teistmoodi ja linnatüdruk ja no seal kõik tuli ja tema, tema see väiksena, kuidas ta nagu käis, noh, seal oli, no ma ei tea isegi, aga praegult, ütlen, minu jaoks oli ta, kuigi inimesed on öelnud, et võibolla liiga palju seda kõike ja nii edasi, eks ju, tema sellist oma vaimsete probleemidega tegelemist, natukene sellist negatiivsust, mida ta nüüd ütleski, et ta on nüüd juba tänaseks täiesti teistsugune inimene, et enam temas depressiivsust on palju vähem, ütleme nii, ütles ta isikal vähemasti. Siis mina nagu, minul on, oli temaga nagu nii palju huvitav rääkida, et ta, meil olid pikad jutusessioonid, kus ma sain aru, et tegelikult see vaimne tervis on täpselt selline asi, et, et meie ajal, eks ju, sellest üldse ei räägitud, aga noh, ma kindlasti, noh, ma olen täitsa veendunud, et kui sa oled nagu esiteks kasvatanud üles mõned lapsed, eks ju, siis ja jõudnud ikka, kus, kus noh, meie sinuga siim oleme, siis noh, ühel või teisel moel need vaimsed teemad on tegelikult asjad, millega tuleb tegeleda. Et, ja ma kuidagi tundsin hästi palju ennast praegu ära temas, kes on 20 aastat noorem, eks ju. Et me kuidagi nagu väga hästi no, tajusime üksteist. Ja tema oli see ka, kes mulle kogu ütles, et kuigi see lõpuni ei ole muidugi tõsi, aga ütles tema mulle, mina usaldan sind. Ma räägin sulle kõik ära, mis on. Ma usaldan sind. Aga noh, ta tõesti oli siukend, on selles mõttes nagu äge karakter jällegi, et ta mõtleb endale asjad juba nii palju raskeks juba sellel hetkel, no ütleme vähemalt sellel perioodil, mõtles juba asjad raskeks ennem seda, kui need olid sündinud. Et tal oli tekkimus näiteks, tal oli tekkimus üks noh, suhe, eks ju, ja siis juba käisid seal ema ja vanema käisid juba minu juures, et kuule, tal on jäna. No ja siis meil oli selle vestus, siis me natukene seal hakkasin ääriveeri uurima ja siis tegelikult selle vestuse ajal ta juba oli selle suht ära lõpetanud. Sai aru, et see on nagu takistus pigem, eks ju. Noh, piirab tema vabadust või no ma ei tea, mis igatahes ta nagu oli siukene, on siukest tüüpi ja ma väga loodan, et jällegi temas toimub mingisugune, juba tundub, et on toimunud tegelikult selline avanemine, et olla nagu ja ma arvan, et see oli suur asi ka, et ta läks selle EKAS õppima, eks ju. Ta siin proovus mitut asja tegelikult ennem seda ka, no lihtsalt ei olnud õiged asjad, eks ju. Et see looming
ja see artistlikus on ju näha tegelikult minu mõelest väga selles esimeses filmis ja. Kõik need esinemised ja kuidagi, no ma saan aru, et see perekond
ta on olnud ilmselt tegelikult selle tõesti selle vahel, ta läks ju reaalkooli sellepärast, et saada nagu noh, reaal noh, siis minu mõelest, et Eesti müstika ta on nii nagu loomingu inimene ta läks õppima reaalkooli pärast 9. klassi, no täitsa ma ei saanud aru mis seal peas oli aga pidi endale midagi tõestama ja noh on ka nagu kogu aeg kembel, no olnudki siis ütleme selle kahe pooluse vahel, et kas olla nagu hästi pragmaatiline, teha pragmaatilisi otsuseid või olla loominguline, eks ju. Noh, süda ütleb, et peab olema loominguline, pea ütleb, mõistus ütleb, et pead olema nagu pragmaatiline, noh. Ja sellega ta kogu aeg nagu võidelnud, et aga no ma väga loodan, et ta leiab oma ja.
Võibolla sa ei taht, kas ma õigesti seda arvan, et Torise vanemad on ju selle kahe filmi vahel.
Ja.
Lahku läinud ja.
Ja mõlemal on oma pered juba ja. Mm-hmm. Ja see ei ole teda nagu mõjutanud laias laastus, vähemalt nii ta ise on mul öelnud, aga esimeses filmis kindlasti mõjutas esimese filmi ajal, et siis oli tegelikult juba probleemi tõhus.
Sest siin on huvitav Torisega on üks huvitav stseen siin, millele ma nagu, või noh, minu jaoks oli siin nagu üks ilus paraleel, teise ilutise dokumentaalfilmiga siis Marta Pulga selle aastateist raamatfilmiga, kus Alissa läheb väga raskel hetkel siis oma isa juurde, kes on pere juurest ära läinud, ja isade, kes on mingi tervendaja või ka massöör ja siis teeb talle seda massaaži ja terapeut, nad räägivad nii-öelda siis, mis on elus nagu tähtis või mitte ja siin on meil Toris, kes on siis ka mingi taolise, ma ei tea. Ja.
See oli huvitav, sest mul tegelikult mingil hetkel tekis täiesti selge soov, et noh, ta rääkis, et ta käib terapeutide ja ta käib psühholoogi juures ja ma teadsin, et ma tahan sellesse filmi seda seeni psühholoogi juurest, noh, kus nad siis nii-öelda saavad rääkida ilma minuta, sest et noh, sa kogu aeg filmitegijana otsid neis seene, kus ta siis räägib kellegi teisega, kus tekib see nagu võimalus tekitada siis mingit sellist noh, loomuliku suhtust nii-öelda, eks ju, kaadres. Ja me otsisid, noh, ühesõnaga, noh, talle see mõte oli siukene so-so, eks ju, ja ma juba sain siis mingil hetkel aru, et noh, sa ei lähe lihtsalt töösse, sa lihtsalt ei, noh, mõttes natuke kaasa, siis juba jälle oli mingi takistused, oli viis tükki, ühe võtsime ära, siis tekis kolm tükki asemel, eks ju. Ja siis mängis elu sellise nagu võimaluse kätte, et ma olin oma sõbrannadega koos, kellest üks tegeleb Hiina teraapiaga, ja ta ütles, et jah, et ei, et meil ei olnud isegi filmist juttu, aga midagi, jah, et minu juures käis Jaanuse tütar, et Toris Vahtra, et just käis, et ja rääkis. Ja noh, lihtsalt see inimene on minu sõbranna, et kes tegeleb tõesti Hiina teraapiaga ja kuna see Toris seal käis, siis mul oli nagu lihtne nüüd mõlemad nagu mugavas positsioonis tegelikult saada siiski kaamerate. Et natukene mõtlesid siiski, see ei olnud nagu päris esimese korra jah kohe, aga ma sain selle lõpuks siis nagu, noh, elu pakkus mulle selle siis ise kätte. Ma olin tegelikult ammu loobunud sellest mõttest, et see psühholoogi, sest ma olin lihtsalt näinud ühte kohutavalt head ja see sõnastus on muidugi groteskne, aga ühte Poola dokumentaalfilmi kui väga ma sind armastan, Jerzy Lożyński, Paweł Lożyński, ja kus oli tegelikult siis kogu film oli psühhoteraapia seansside peale üles ehitatud, seal oli ema ja tütre suhe ja siis üks psühholoog ja nad olid siis kogud need nii-öelda seansid, teraapia seansid ainult seansside peale üles ehitatud selle pulkadeks lahti võetuna ja no kui see psühholoog, kes on ikkagi nagu, no oligi Poola parim psühholoog kes nagu ikkagi, noh, ta nii hästi suudab avada inimesi lihtsalt nagu need küsimused on nii õiged, kõik ükski filmitegija ei suudaks heale seda teha ja lõpuks tuli muidugi välja, et need ema ja tütar ei olnud ema ja tütar aga seenid olid improviseeritud improvisatsioon siiski, et ta ei olnud noh, nii öelda nagu päris ette lavastatud aga nad olid kaastitud sinna peale mis oli väga
huvitav küsimused olid ikkagi head
see oli täiesti no, super on näha oma inimesi, kes teevad nagu tööd oma noh, professionaalselt eks, ja mul kuidagi oli jäänud see meelde, see oli ka visuaalselt nii lummav ja kuidagi mõjus film ja ma noh, mõtlesin, et ma midagi sellist võiks olla mina, kes ma ikkagi olin dokumentaalfilme päris palju näinud
minule vaatele see siin tegelikult väga toimis või see ma arvan, et siin ka nagu mõtlema, et kus see noore inimese koht nagu on, kus ta tegelikult saab oma ebakindluse või hapra olekuga siis tugega
no Ja. Mu enda jaoks ka ta sõnastab tegelikult ära selle olemusliku probleemi selle karakteri jaoks.
No nii, aga läheme edasi.
Karit. No Karit oli lihtsalt tõesti suur. No ta oli nagu esimesest pilgust ma teadsin, et see on, seal ei olnud küsimuski. Et see väike vana inimene, kes nagu rääkis sellest elust täpselt. No ta oli nii super karakter. Ja tema oli nüüd üks endest, kes kuidagi, no ta on väga huvitav tüüpaas tõesti, et vahel see kogu see Ameerika klišeedes olemine ja fantaasiates olemine ühelt poolt, et noh, on nii, noh, mõtled, et suur inimene juba tegelikult, aga nüüd on ma näen seda arengut ka viimase mingi paari aasta jooksul toimus jälle mingi täiesti see hüppe arengus, aga tema oli üks nendest jah, kes siis nagu natukene huvi vaibus selle filmimise vastu ja tegelikult siis pärast tuli see põhjuseks oligi see, et tal tekis suhe lihtsalt, et oli selles nii ebakindel, et ei teadnud, kuidas seda nagu, noh, kuidas seda nagu, mis on täiesti nagu, ma saan sest väga hästi aru, et kuule, sa ikka kaamera tuleb sul tuppa, sa noh, ise oled ebakindel veel oma suhtes, siis on see kaamera veel seal ja mis sest kõigest saab, eks ju? Noh, loomulikult see paneb nagu kahtlema.
No kaamera tegelikult nende tuppa ei läinud, nagu ka ta ei läinud selle tõgelt, vaid läks töötuppa korraks.
Ja noh, ka see oli ausalt öeldes jällegi see usaldus, noh, mis tuli suhteliselt viimasel hetkel, et no, ta üldse sinna filmi tuli, eks ju? Et ikkagi alguses ei olnud seda nagu...
Kas ma eksin või Kariti või selle Kariti ema me küll esimeses filmis
nägime
korraks,
ja,
aga mitte väga pikalt ja. Ja nüüd vist enam üldse mitte.
Ikka või nägime. Oli? Me läksid tantsima lõpuks.
Õigus. Ja
korra oli seal Kõrvitsega ka.
Ja,
tema ema on olnud mõlemas filmis. Tead, kõikide emad on olnud vist sees.
Ja seda ma panin ka tähele, et emasid on mõlemas filmis, ja. Aga isasid on kuidagi vähemaks jäänud.
Siis. Ja isad on tööl.
No nii.
Seda me ju teame. Ja Fred on siis... Fred on selles mõttes kõige suurem küsimärk, et miks just see poiss... Aga temas on nagu mingisugune siuke ehe siirus, et oli juba siis ja noh, nüüd veel rohkem, et mingisugune selline asi, mis on hästi visuaalne, on temas olemas. Et ta ei ole nagu verbaalselt kõige parem rääkija, aga ta nagu kõik need asjad, mis me oleme temaga teinud, töötavad täiesti suurepäraselt. Et noh, kui ta väiksem oli, siis oligi natukene... Tal oli natukene väiksem vist roll ka, aga ta on nagu hästi hea, tähendab selles mõttes kaamera armastab teda, lihtsalt jälgimise mõttes. Et kuidas ma seda ette teadsin, seda ma ei oska öelda muidugi, sest et noh, ta... Aga noh, ju siis mingisugune intuitsioon ütles, et see siis nii-öelda kevade Arno võiks seal olla, eks?
Ja no Fredi puhul on minu mõelest on selgelt, et tema roll nagu filmis on nüüd selles teises filmis kõvasti suurem, et ta on nagu kasvanud.
Jaa, ja tal on tekinud tohutult äge huumori meel, et noh, seda ju esimeses, kui 7-aastane poiss suuda veel sellest kildu panna, siis nagu ta nüüd oli nii ägedalt, noh, tema vanemad mõlemad on väga hea huumori meel, huumorisoonega, et nüüd oli ikkagi siis poisist ka näha seda, et, mm-hmm. et seal kuidagi käis pere, selline pere, võibolla ka selline pere sisene, noh, see, kuidas nad omavahel suhtlevad või kas see ilmselt mõjutas päris palju seda valikut.
Ja vahepeal enne, kui film veel käis, Marja jõudis mulle rääkida seda, mida me ei näinud siis, kui Fred läks tegelikult esimest päeva sõjaväkkeses siin. See oli väga emotsionaalne päev olnud, ma saan aru.
Jaa, sest me alustasime ikkagi, noh, sisuliselt on filmis samamoodi, et me alustasime sellest, kuidas Pärnus siis lähme sinna bussi peale, nad on mõlemad sellised, et ohoho, kõik on veel sellised chill ja tore ja mõnus ja noh, mis ikka, eks ju. Ja siis sa näed, kuidas see nagu hakkab mingisugune iga veerand või 10 minuti tagant läheb see nagu faas järjest tõsisemaks, kuni lõppes seal pisaratega. No, tõesti, see armastus tuli seal nagu ju kõige no, paremini välja, kuigi me olime näinud ka seal lõpetamisel, ütleme, nad olid ilusti otsid kokku ja niimoodi, aga seal kuidagi joonistus see ikkagi väga no, see tugev, see... tugev seos või tugev side nende vahel joonistus sealt välja. Ja siis me läksime, sõitsime siis koha Tapale. Minu jaoks oli see ju ka täiesti esimene kogemus olla kusagil kasarmusesel sõjaväe baasis, et meid lasti, ma saan aru, kaameraid sinna üldiselt ligi väga ei lasta, et saime loa olla juures, mis oli nagu juba ma saan aru suur asi. Ja siis see suur angaar, kus jaotatakse, siis nendele kõik antakse need asjad ja nad peavad siis oma riided vahetama sõjaväe riiete vastu, siis nad on seal on mingisugune väikene sõike furgoon, kuhu nad lähevad sisse, neid riided vahetame, sinna kaasa ei läinud. Ja siis ja meie tegelen Fred ei tule sealt välja, ei tule. No ei tule välja, et on nagu mingid vennad, kes on seal reaal lõpus olid ennem on juba ära käinud ja tulnud noh, juba riided vahetatuna välja ja Fred ikka ei ole, sest kui ta lõpuks sealt välja tuli, siis ta oligi nagu nägu oli punane ja ma noh, mingisugune litakas käis seal tal ära ja ta ütles mulle niimoodi, et täitsa pärses. Et ja noh, ma sain aru, et mingisugune jamps oli ikkagi mingisugune siuke asi käis seal ära. Ja siis ma ütlesin talle ka, et noh, mis sa teed sellel hetkel? Ma ütlesin talle, et kuule, et noh, et kui see sind lohutab, et lihtsalt, et need vennad kõik on siin samas olukorras, et sa oled nagu, sa ei ole ainuke, et vaata, mis edas saab. Aga noh, tõsi ongi, see on mingisugune tunni aja jooksul lükatakse sulle relv kätte ja siis sinna furgooni, kuhu ta ka ei suutnud nagu ronida ja noh, see kõik oli nagu päris nagu hull selline pööre selles ühes päevas, et väga, väga äge.
Mis sa arvad, kas nende kogemuse või selles mõttes sa nägid ka ju Joonas jõudis vahepeal sõjaväes käia,
mm-hmm.
et kas nad kogesid seda erinevalt?
Mm-hmm.
Või sa ei tea
seda? Et lõpuni vist mitte, ei, ma olen nendega mõlemaga rääkinud sellest, et lõpuni vist mitte, et selles suhtes, noh, Joonas ütles selle kohta väga ilusti, et tead, et see on siuke värk, et sa pead seda võtma nagu, noh, huumoriga, et kui liiga tõsiselt seda võtad, siis see tundub kõik nagu, noh, ei tundu liiga nagu mõistlik või terve või niimoodi, et sa pead natukese siukse nagu huumoriga võtma ja seda ütles tegelikult see sama Fred ka, ma küsisin just ka, et kuidas nagu, noh, mulle tundus, et temal nagu, ta, kui Joonas on siuke sportlik tüüp ja noh, nagu siis Fred ei olnud, eks ju, Fred nagu mõtles just, et ta nagu läheb sinna, tõmbab ennast natukene rohkem vormi ja nii edasi, et kuidas seal hakkama saada, sõltub hästi palju, kuidas, kellega seal kokku satud, et noh, ta ütles, et alguses oli enam vähem okei, aga siis ta läks ka mingil hetkel läks nagu nende, ma ei tea, kas on siis mingile kursusele, kus on siis Tartus need parameedikud jällegi vist, eks ju, ma ei tea, kas see on parameediku kursus, no ühesõnaga, ja siis nad olid mitu kuud siin ja siis ta ütles, et võt see kamp oli äge, et siis oli nagu parem olla, et aga noh, mis jällegi, noh, mõeldes tagasi selle aja peale, kui meie noored olime, kus kõik poisid mõtlesid välja, kuidas pääsed ära kaitseväest või sõjaväest, eks ju, sellel ajal, siis nendele ei olnud küsimustki, et loomulikult.
Kas need 4 noort, kui palju nad oma vahel on kohtunud või kokku saanud?
Põgusalt. Me oleme kõik üksteise sotsiaalmeediasõbrad. Et noh, need enam vähem näeme, mis nagu toimub. Aga nad ei oma vahel sellist nagu suhtlust ei ole, ja. Et nüüd nad esikal olid kõik kohal, reed ei olnud, aga teised olid kohal, et siis ma nagu nägin, et kuidas nad ka seal üksteist kuidagi toetasid ja suhtlesid ja kui ta storis läks just selle Joonase juurde, siis ütles, et tead, ma just vaatasin, et me oleme kõik nii sarnased. et kuidagi noh, leiavad mingisuguseid asju seal filmist nüüd, eks, et filmipinnalt nagu suhelda või midagi sellist. Et...
Mis nad nägid filmi esimest korda, ma saan aru, mõned päevad tagasi.
Jaa, nad esilinastusel, see oli väga tore lugu sellepärast, et kuidas nad siis ka üksteist mõjus, mina andsin neile võimaluse vaadata filmi ette küll, sest et ega siin nagu midagi häbeneda ju ei ole, eks, et ma selle filmiga konflikti otsima ei ole läinud ja noh, nagu see tõttu pole ka nagu midagi... kuigi seal paar sellest Ella kohta oli, mille suhtes ma ei olnud veendunud, kas see tegelastele päris nagu meeltmööd on. Aga siis Tori ütles, et ei, mina ei vaata, et mina nagu jätan selle, nagu ma tahan selle emotsiooni jätta ikkagi nagu esilinastuse jaoks, et see ikkagi peab tulema õiges keskkonnas ja õigel ajal ja niimoodi. Ja siis pärast seda nagu ütlesid teised ka, et jah, et vaatame esilinastusel.
No nii, vaatasid, mis nad ütlesid.
Karit ja ma pärast esilinastus siis kui film oli läbi, siis kutsusin nad ka kõik sinna saali ette muljetama, eks ju Karit oli ju nutnud kõvasti ja oli väga tänulik ja Karit oli täpselt see, kelle puhul ma, kuna ma teasin, et see YouTube'i lugu, eks ju, tema no ühesõnaga mängis talle valusalt kätte sellest suhtes, et ta läks sinna Avinurme ma mõtlen, kas on Avinurme, seal on Viruma...
Ma ei tea.
No ühesõnaga, vahetas kooli, eks ju, ja talle tegelikult no, tekis kooli kiusamine, ütleme niimoodi. Et ta seal ikkagi sai nagu kõvad vitsad kätte ja ta seda nagu... No, ja ma hakkasin mingil hetkel, kui ma sain aru, et see peab seal filmis olema... Noh, mis oli selles mõttes, ma teadsin seda ju varem, et see sinna sisse läheb, eks ju, sest et siis ma juba ka lasin, noh, palusin tal rääkida sellest YouTube'i nagu kogemuse pinnalt nii-öelda, eks ju, need kommentaarid anda ja siis ma juba tal hakkasin vaikselt lihtsalt rääkima, et tead, et noh, et lihtsalt seda muutumist näidata, et ma, noh, peab minema sisse, et muidu see muutumine ei tule välja, eks ju, et ja kogu see Ameerika ihalus ja see, et noh, lihtsalt peab olema seal sees, sellepärast, et näidata muutumist. Aga kui sa neile nagu ära selgitad, miks see nagu vajalik on, et ta tegelikult on selles mõttes nagu ägedalt nagu profit ka, et nad nagu mõnes mõttes, ei mida jälle Toris tegi, mis oli täiesti super, sest ütles, et noh, eks ma vaatan seda filmi juba nagu, et see ei ole enam mina, eks ju, et see on nagu juba nagu, noh, lihtsalt minu peegeldus või noh, see, kes ma olin sellel hetkel, kui see film, tema suudab nagu no, rääkida sellest nagu kolm korda paremini kui mina, eks ju, ütleb, et jaa, et ei, ma mõtestan seda niimoodi, et see ongi nagu täiesti super nagu see, kuidas ma sellel hetkel olin, eks ju. Ja siis teised hakkavad ka mõtlema niimoodi, jah, tõesti, et see oligi, sellel hetkel ma olin selline, noh, ongi, nüüd ma olen teissugune. Ja väga äge, kuidas nad üksteist nagu niimoodi ka selles osas aitavad, sest et ega see lihtne ei ole, sest sa näed ju ikkagi jälle mingi tundlikus sellises noore seas näed ennast järsku nagu noh, laiali laotuna sinna. Ja noh, muidugi Freediga, no ma olin ausalt öeldes, mul hakkas mingil hetkel, ma sain aru, et eks ju montaasiprotsess oli juba aasta otsa käinud, siis ma ikkagi küsisin vahepeal, et kas te olete ikka koos, et noh, et kui te no, olete vahepeal lahku läinud, et mul tõesti hakkas süda vahepeal valutama, et kuidas, et ega Fred nagu, ma küsisin küll kolm korda, et noh, et kui me filmimist alustasime temaga, et oled sa kindel, eks ju. Ja just ei, meil ei ole probleemi ja kõik on hästi, on ju. Et ta nii kuidagi nagu kerge käeliselt ka nagu kuidagi selle lubaduse andis, et üldse ei teadnud, kas see nagu peab vett pärast, eks ju. Et kui ta oleks, kui nad ikkagi, noh,
no.
Ja siis ta pärast mulle ühesõnaga, ja siis ma pärast talle rääkisin, et ma tegelikult tõesti nagu muretsesin selle pärast lihtsalt, et mis see saab, eks ju. Siis ta ütles mulle selle peale, ei, ma sain sellest aru, et noh, vähemalt esilinastuseni.
No nii, aga esilinastusel siis veel Joonas.
Jah, Joonas oli kohal.
Oli kohal.
Joonas oli kohal ja Joonas oli väga äge sellel, noh, mõtlen, ta on siuke minu jaoks siuke paras üllatus või, no ma ei tea, kas see on hea või alb, et natuke ettearvamatu, aga jällegi, kui meil on olnud nagu isiklik kontakt või kui me oleme koos, kas või võtetel või nüüd esilinastus on olnud, siis kuidagi on ta olnud nagu väga soe, et ta jätab muidu sellise noh mulje, et ta ei taha ja fa-fa-fa natukene, aga jällegi kui meil on olnud isiklik kontakt, siis ta on jälle soe. Nii et ma ei raske öelda.
Niimoodi, ma annaks nüüd viimast korda võimaluse saalist küsida. Kasu. Jah, oi kui tore.
Ei olnud. Ja kui need lapsed olid, siis me ka nagu tegelikult see oligi see, kus ma nüüd neid kaadreid kasutasin, eks, kus nad koos on selle tuulelohega, tuulelohed lennutavad, et me tegime selle võtte siis, kui oli film tegelikult juba valmis veel ei olnud, aga kõik võtted olid ära tehtud juba nendega. Ja siis ma lihtsalt, et nad korra kokku võtta selle projekti. Me käisime Otepää seikluspargis ja siis tegime ühe sellise tuulelohe lennutamise. Esimeses filmis me seda ei kasutanud, aga no nüüd oli see nagu jumala õnnistus, et see materjal oli olemas, et see kuidagi nagu lisa selle sellist nagu soojust või väärtust andis juurde sellist suurt poeesiat ja elupoeesiat, et jah. See ei olnud üldse plaanitud niimoodi.
Aga kuidas sul filmi tegelikult, kas sa oled ikkagi ainult üritad jälgida või sa oled ka selline, kes vahepeal üritab mingit olukorda nagu ette mängida selles mõttes?
No lausta. Tegelikult ma olen väga selline, kes nagu ütleme, ma olen väga suur kontrolli ja ütleme niimoodi, et kui ma ikkagi lähen võttele, siis see kõik käib ikkagi nagu minu taktikeppi järgi, aga ma olen õppinud seda ka, et ma mingitel hetkedel lasen siis minna, kui ma tean, et see impuls on käes nii-öelda, kui asi hakkab ise jooksma, siis sa pead nagu ära tulema, eks ju, et kohe kui asi hakkab, kui elu hakkab ise toimima, aga selleks on vaja kontrolli, et sa tegelikult saad selle impulsi anda, muidu see ei tule, no sa niimoodi istuda lihtsalt nagu päevade kaupa ja passida midagi, no see ei pruugigi tulla, eks ju, aga et tuleb nagu panna elu käima mingite võtetega ja siis jälgida. Et ma tegelikult olen seda tüüpi. Ja no, nagu siin mõned on nagu olnud nagu sellised profid näiteks, see sama Toris ja tema ema, et kui see seen mäletate, kus nad valmistuvad selleks lõpetamiseks ja siis valivad seal kostüümilaos, siis meil oli võtta selline, et no mõlemad teavad, mis asja on filmi tegemine, eks ju, pole probleemi, eks. Ja usaldus on ka olemas, eks. Siis meil käis võtta niimoodi, et ma sisuliselt ma teasin, mis teemasid ma sealt kätte tahan saada ja ma ütlesin, teema. Ja siis nad natukene aega võtavad niimoodi, no sõnaga annad neile lihtsalt märksõna ja siis nad võtavad selle üle ja siis hakkavad tegema seda, no nagu nii öelda, selles rütmis. Ja siis sa ütled neile teise märksõna sisuliselt nagu improvisatsiooni teater, eks? No mis täiesti fantastiline, no nagu niimoodi nagu, ja siis kes operaator oli meil tol korral oligi esimest korda võttel Mattias ja siis Mattias pärast ütles, mulle väga meeldis võttel olla, et kui saaks niimoodi kogu aeg teha, et see oleks täiesti super nagu, et ma noh, aga noh, ma proovin kogu aeg tajuda ikkagi seda, et kuhu maani minna võib, et ega sa nagu, ütleme, sa ei saa olla diktaator, eks ju, ja ma kogu aeg proovisin ka neid ikkagi nagu selles mõttes tõmmata kaasa, et nad ise pakuks välja, mida võiks filmida, mis oleks need asjad, et see ei ole nagu minu, noh, eks ju, ma teen ikkagi neist filmi, minu peegeldusega, noh, nemad on ikkagi need, kes nagu ütlevad. Et no sellist, et selles mõttes ma proovisin ikkagi tekitada selle tunde, et nad nagu on kaas osalised selles filmis ka, lihtsalt mitte ainult nagu nii-öelda jälgitavad, eks ju.
Okei, see on ikkagi kontrollitud elus, ikka loominguline partnerlus.
See on täiesti ja see on psühholoogiline partnerlus, ja see ei ole nagu selles mõttes, no lõpuks otsustad ikka sina, eks ju, see filmitegija vastutus on ikka sinu oma.
Nii, vaatan veel korra siia saali poole.
Ta võiks olla jätku projekt, aga noh, vara öelda, et kas see realiseerub, ma arvan, et noh, see on sama, et sa viskad selle mõtteliselt õhku, et siis vaatame, mis see elu toob. Et nad ise olid seal kuskil saates öelnud, et Anu saates vist ütlesid, et Anu muidugi küsis kohe, et noh, kas olete valmis, kui 12 aasta pärast uuesti, siis nad olid kõik nagu seal valmis peale ühe siis, kes ei osalenud saates, eks ju. Aga temalt me ei ole küsinud, aga noh, ütlen, et kui oli esikal, oli tegelikult küsiti ka, siis oli Joonas seal ja no, aga noh, üldiselt on niimoodi, et vaata, mis elu toob, igavesti äge oleks, kui sellest saaks nagu pikem jälgimine, aga jällegi, ma ütlen, et ma ei ole nagu, see ei ole minu kinnise tee kindlasti, ja nii nagu ma ennem ka ütlesin, et seda ei pea ka mina tegema, et see on noh, nagu ma hästi avatult nagu sellesse suhtun.
Kas see võiks olla siis mitte 7 up, vaid nagu 12?
12
up. 12
up, no oluline on see, et oleks ka mingisugune...
Elu tähis nagu...
Just, et oleks ka mingisugune muutus elus, et see ei ole mõtet teha nagu nii sama, et seal võiks olla nagu see väline muutus ka olemas, eks ju, et noh, kui neil hakkavad lapsed sündima, pered tekima, et see võiks olla väga äge, kui nad ise on juba lapse vanemad, noh, ma kujutan ette, see oleks täiesti super.
Oleks? Nii, vaatan veel korra siia saali poole.
Aitäh teile. Noh, vaata, kui on juba sellised, ega ma seda esimese filmi pealt ka nagu väga paljud küsisidki, et kohe, mis nagu saab, mis need saanud on, eks ju, et sellel on ootamatult palju selliseid huvilisi olnud või fänne heas mõttes.
Neil on ilmselt mingi fännklubi nüüd jälle.
Nagu.
Nii, vaatan veel teie saali poole. Ärge häbene.
Mitte eriti. No jällegi see sama sotsiaalmeedia, mis annab võimaluse nagu vaadata, mis toimub enam vähem, eks ju, aga niimoodi isiklikult mitte väga. Et, no ma saatsin, no ikka, õnnitlusi saadad sünnipäevaks ja aastavahetuseks ja nii edasi, aga mitte rohkem. Ma ei tea, kas nad ootasid ka. Ma olen nende, no mõned emadega sattusin vahel kokku lihtsalt, jooksin kusagil poes või midagi, siis sai kiirelt nagu läbi käidud, mis elus juhtunud on ja et ma ikkagi ühteist nagu teadsin, ütleme niimoodi, et seal juhtus küll asju vahepeal ka, et aga ma nende noorte puhul ja ei. Ja mul on tunne ka, et tegelikult nagu ega see, kui sa just ei taha nagu filmida, noh nii, mida ma ju vahepeal ka mõtlesin, et võibolla ma ei tea, 5-6 klass võibolla oleks tore olnud väike mingisugune tiir teha, aga kuidagi, noh kuidagi ei jõudnud selleni ja ma arvan, et tegelikult selle filmitegijana ka nagu, noh sa pead natukene välja tulema sellest protsessist, et lõpuks see aeg, kui sa oled nendega nagu intensiivselt koos, on üsna nagu, sul on ikkagi nagu 4 hinge veel nagu, kelle pärast muretseda, eks ju, et vähemal või rohkemal määral sa ju teed seda, sa elad nendega ju kaasa kõik asju, mida nad läbi elavad, et ka see võtab päris palju energiat, et sa pead sealt välja tulema, ma arvan. Aga on ju režissööre, kes nagu seda ei suuda teha, nagu see Helena Tressikova, eks ju, kes kogu aeg nagu, noh, tema paneb vist non-stop minu mõelest omade karakteritega.
No jah, kuidas keegi, jah. Nii, ja nüüd on viimane võimalus küsida, sest siis me hakkame seda juttu kokku võtma vaarma.
No kõik olid üllatused tegelikult, et ma ei ole, ma ütlen, et teevad nagu sellised otsuseid seal jooksvalt, et sa ei saa aru lõpuni, ausalt öeldes, et mis on äge, sest et siis sa saadki nagu küsida, kus need tulevad need mõtted, eks ju. Et, minu jaoks oli, ei, ma praegu mõtlesin samal ajal lihtsalt läbi need tegelased kõik, et kas ma oleksin nagu põhikooli selles osanud arvata. Joonase liikumine sinna kaitseväkke ja tundub, et see talle nagu väga meeldib ja sobib, eks ju. Ma kuigi ta on seda tüüpi, et ma, noh, ütleme, kui sa ütled praegult, et ta on kaitseväga seotud, siis ma ütleks, et jah, tegelikult tundub loogiline, aga et ta sinna läks, et ma, et see kuidagi see puidu ja metsanduse teema tundus nagu nii tema asi olevat isa on tal metsamees, et siis kuidagi tundus, et pigem läheb seda ridapidi. Torise loomulik käik oleks olnud, eks ju, lavakasse minna, aga ta ei saanud sinna sisse. Ja noh, ma arvan, et praegu see klaas on väga hea tegelikult. Et, noh, ütleme, tema on puhul lihtsalt on tore see, et ta selle loomingi juurde tagasi on jõudnud.
Aga...
Karit raamatupidajaks, noh... Mina arvasin, et Karit tegelikult on siuke tüüp, kes murrab kusagile, nagu nii öelda, ta tuleb põhikoolist keskkooli, tuleb hoopiski linna. Tal oli see mõte, eks ju, et ta tuleb ära, vahepeal oli ka nagu, tal oli tegelikult väga huvitav periood, millele ma kahjuks siis pihta ei saanud, oli see, et ta liitus siis isama noorte selle, noh, nii-öelda siis liikumisega või parteiga või mis iganes selle kohtas öelda ja ta oli seal nagu väga aktiivne. Aga kuna ma seda ei saanud, selles mõttes, et see aeg oli juba siis möödas ja ta oli... Ja ta oli selles väga pettunud, ta ütles mulle lihtsalt niimoodi, et ta sai aru, et see kõik see mäng käib ainult, noh, see on nagu selline mäng, võimumäng nii öelda, et ta sai sealt ka nagu mingisuguse sellise kogemuse, mis oleks nagu väga äge olnud tegelikult. Aga noh, ma ei saanud seda, mul ei olnud seda materjali lihtsalt, niisama jutustada sellest mõteteks. Ja. Et, ja see korona lõi selles mõttes asjad nagu sassi, et siis nad ei kohtunud jälle ja siis nad olid kusagil, tegid lihtsalt oma neid veebi kohtumisi ja see ei ole nagu visuaalselt väga atraktiivne lihtsalt. Eks, ja. Et, sellest oli mul nagu kahju, aga... Aga noh, tema lugu jällegi sellest maale maale jõudmisest, maalt maale jõudmine oli noh, samavõrd nagu ilus tegelikult, et mul oli lihtsalt vaja see välja joonistada või leida need asjad, millega see välja joonistada. Et, aga noh, tema on küll selles mõttes, jah, et ma ise arvasin, et ta liigub linna ära tegelikult, et temas on peidus väga suur ilma, noh, kuidagi selles mõttes suure linna mõtleja tüüp või siukene, et ta ei ole üldse nagu, maa jäi talle kogu aeg nagu väikeseks nii-öelda. Et,
no ja ka me ei tea see kõik.
Ei tea seda ja ütlen, juba... et elu on selles mõttes nii palju muutunud ka enda silme läbi, eks ju. Mm. Et võibolla maa ongi hästi suur.
Nendest noortes on nagu hästi suur iseseisumise soov siin selles teises filmis. Mulle nagu, et...
Aga sul ei anda sellel ajal või?
Ma ei mäleta. Võibolla mäleta. Aga okei, okay. Aga ma küsin sulle lõpetuseks, et isegi küsin, okei, okay. Suur ja kas mul oli või olnud? Aga mis sa arvad, kas sa ise oled suureks saanud?
Kahjuks küll.
Kahjuks küll, jah. Aha.
Ja tegelikult ongi see, et ja mida Toris on, tema on 20, ma ei tea, 21, see ütleski, et tema nagu ongi hakanud nüüd otsima lihtsalt seda, et kuidas nagu seda lapsemeelsust mitte kaotada endas, eks ju. Et seda tagasi nagu võit, et tema on 20, eks ju.
No.
Ma mõtlen, et tegelikult see ongi see, mille poole me peame siis suurte inimestena liikuma, et otsida ülesena see lihtsus ja see lapsemeelsus, et see elurõõm ära ei kaoks, eks ju. Tegelikult nagu ma saan aru, et ma alati mõtlen, et kui ma näen mingit sellist, noh, ja meil on ühiskonnas väga palju inimesi, kes on üsna nagu piredad ja kõige peal on nagu pahased ja mitte miski ei sobi ja siis ma alati mõtlen, et nii, jäta see meelde, kunagi ei tohi selliseks muutuda. Mul on noh, ka töötõttu väga palju kokkupuuteid väga rahulolematute inimestega, siis ma alati mõtlen, et parim, mis sa sellest õppida saad, on see, et ise kunagi selliseks ei muutu. Ja tegelikult mingil hetkel tuleb sellega hästi teadlikult tegelema hakata, et hoida seda elu rõõmu. Tõesti unistada, ma olen nüüd hakanud oma sõpradega ja ka selliste tuttavatega väga palju rääkima sellest unistamisest. Raul Ranna oli täiesti super, ta küsis mu käest, et kuule, aga kui sa nendega noortega siis rääkisid unistamisest või unistustest, eks ju, et kas sul ei tekinud tahtmine öelda talle, et kuule, sa ei saa kunagi teoks, et sina ju tead seda, et sa ei saa kunagi teoks, eks? Et kas sa ei taha öelda, et kuule, ära unist, et mis sa siin unistad, et elu on hoopis teissugune, eks ju. Ja ma olen kuidagi hakanud nüüd oma sõpradega rääkima unistamisest ja tulnud välja, et, no, et tegelikult ikkagi no, tuleb unistada päriselt, et tuleb ka nagu 40-selt unistada, 50-selt ja 60-selt.
Isegi 80-selt ma kahtustan.
No kui antakse siis ka 80-selt, eks ju. Et selles suhtes, ja mul lihtsalt oligi üks tuttav, aga oli juttu, et mina iga luhtul lähen, kes on ka 40 plus kindlasti, me ütles, et mina iga luhtul unistan, meestrahvas. Nii et, ja ma mõtlesin, et väga äge, tuleb rohkem unistada. Isegi kui need asjad teoks ei saa, ikkagi tuleb unistada. See on praegusel ajal, no ma ütlen, et see kõik siin see absurdsus, mis nagu maailmas toimub, eks ju, Ja seda enam nagu. Ma isegi mõtlesin seal sama filmiga ka, et noh, et kas tulla välja, et niiku nii on nii jalv aeg praegu, lihtsalt noh, nagu, aga ega ei ole head aega olnud ja ilmselt ei tule ka veel tükka aega, eks ju. Et kas tulla, aga siis ma mõtlesin just, et tegelikult nagu sõukseid emotsioone võibolla ongi vaja praegu, lihtsalt sellepärast, et nagu, noh, et hoida seda nagu elu rõõmu, see peab olema lihtsalt, see lihtsalt aitab.
Nii, ma arvan, et selle ilusa positiivse ja õpetliku mõttega on ka hea praegu meie vestlus kokku tõmmata, nii et aitäh Marja sulle ja aitäh teile, kes te jaksasite lõpuni kuulata.